Dëgjues të nderuar, të dashur vëllezër e motra, që nga mërkura prehime të krishterët katolik në marë botën, dikush më shumë e dikush më pak, si pas mundësis dhe rëthanave, janë përpjekur që të pregaditën shpirtërisht për të kremtën e pashkve, si e kremtën me dhe gjitha të kremtët që ne festojmë gjatë vitit kishtar. Kjo ishte periudha krishmeve e kjo do të thotë kohë lutjeje, agjërimi dhe e veprave të mira. Kjo periudhë aqë më rëndësi për të mbledhur mendjen dhe për të përqendruar në dhuratën më të madhe që e ka njeriu, e kjo është jeta. Ai që seriozisht mendon pak për këtë, me siguri do të vinë në një përfundim se ne erdhëm këtu në këtë botë pa planifikimin dhe dëshirën tonë. Pra dikush na ka dashur dhe ka pasur në plan ekzistencën tonë. Thënë shkurt e thjesht, jeta na është dhuruar. Mirë po ekziston edhe fakti tjetër, që kjo jetë toksore, deshëm e zdeshëm, dikur edhe merë fund. Pra edhe kjo nuk është në duart të tona, duke marë parasysh edhe një realitet tjetër vdekjen. Pra ndaj, ku flasim për Pashkë, ne nuk mund të dalim jashtë binomit jeta dhe vdekja, kurse duke përfshirë domethënien e Pashkëve, kemi trinomin jeta, vdekja dhe ngjallja. Kjo është njëkohësisht edhe korniza e premajtjes së Pashkëve, duke vënë theksin në pyetjen eksistenciale, e cila ka të bëjë me atë që dëshojmë le të gjithë, për jetën, shpresën dhe të ardhmen. Me tri ditën e brenda javës së shenjtë ose javës së madhe, me liturgjinë e saj ne jemi përpjekur të hyjmë në misterin e jetës dhe të shpëtimit tonë. Protagonisti dhe faktori kryesor i ngjarjeve gjithherë është Jezu Krishti. Me ardhjen, mësimin, shembullin, jetën, vujtjet, vdekjen e tij në kryq dhe ngjalljen, na mundsoi shpëtimin nga vdekja dhe shkaku i saj, tharmi i vjetër, tharmi i skeqës, mëkati. Lidhur me këtë, një predikim i lashtë mbi shtunën e madhe shpreh këtë shumë qartë. Zbritja e Zotit në nën tokë. Çfarë ndodhi? Ai do të zbres për t'i takuar ata që rrinë në arsirën dhe në nënhjën e vdekjes. Zoti hyri tek ata duke i sjell armët nga dënyesa e kryqit. Sa pa Adami i pari, duke goditur kraharorin e vet prej habis me zë të lartë, u tha të gjithëve: Zoti im qoftë me ju të gjithë. E Krishti duke përgjigjur i tha: dhe me shpirtin tonë. Dhe duke marrë për dore e shkundi, duke thënë, zgjohu ti që po fle, në gjallu për së vdekuris, e Krishti do të shnris. Dhe atyre që ishin në rësirë, diqohuni, dhe atyre që ishin të vdekur, në gjalluni. Ty po të urdhëroj, zgjohu ti që po fle. Vërtet, nuk të krijova që të mbetësh i burgosur në nën tokë. Në gjallu nga të vdekurit, unë jam jeta e të vdekurve. Në gjallu vepër e durve të mija, në gjallu shëmblesa ime, e bërë në përgjasimin tim, në gjallu të dalim për këndej, qohu të nërgomi për këtej, armiku të dëbojnë nga toka e parajsës, nësa une nuk do të kthej më në atë kopsht, por do të vendos mbi thronin qillor. Ja të gjusë të nëruar, kjo është përmbajtja Pashkëve, e cila na jep një koncept dhe një dimension më të thellë të jetës, si dhe për një botë më të mirë dhe më të lumtur për kundrejt të problemeve dhe të lasheve që ka jeta. Më në fund, Krishti pas ngjalljes i përshëndetin nxënësit e vet me paqja qoftë me ju. E kjo do të thotë, mos ki frikë, as mos u dëshpëro. Paq, kënaqësi dhe fatbarësi në familje, në punë, sot, nesër dhe për herë. Paq, bekim për një jetë të gjatë dhe lumtur në rehati dhe siguri. Me këtë fjalë po ju përshëndes edhe unë juve, duke ju uruar të gjithëve gëzuar Pashkët.